Päivän evankeliumi on Matteuksen luvusta 25. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi opetuslapsille, kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun luotani te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua? Silloin hän vastaa heille, totisesti, kaiken minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät. Toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Tämä on pyhä evankeliumi. Oletko joskus ollut seuraamassa, millaista se on, kun pitkän talven kytkyissä pidetty karja pääsee kevään tultua vapaaksi laitumelle? Vasikat todella hyppivät riemusta ja kyllä siinä isommatkin rynnistävät, minkä suinkin vain utareiltaan pääsevät. Riemun mylvähdykset täyttävät tienoon. Pitkän kaamoksen jälkeen aurinko on vihdoin noussut, tuuli käy leppeästi ja ruoho on viheriäistä silmän kantamattomiin. Päivän Vanhan testamentin tekstissä käytetään tuollaista paljon puhuvaa kuvaa edessä olevasta pelastuksen päivästä. Samaan aikaan, kun varoitetaan siitä, että röyhkeiden ja pahantekijöiden osa ei tule olemaan yhtä onnellinen, itse asiassa ei ollenkaan. Heidän kohdallaan puhutaan tuliseen uuniin joutuvista oljenkorsista. No vakavastipa alkoi saarna, myönnetään. Mutta vakava on aihekin. Döden innan du dör, så dör du icke i döden, sanoo ruotsalainen. Kuole kuolema ennen kuin kuolet, niin et kuole kuolemassa. Tai niin kuin vanha hengellinen laulu, joka viisikielisestäkin löytyy, tiivistää, kuinka on sun sieluslaita, minne kuljet matkamies. Lavea on tie tai kaita, kumpi niistä sinun ties? Kumpi on, sä vastaa, oi, molemmat ei olla voi. Eri tie ja eri määrä, minne kulkijanne vie, kuolemaan tie päättyy väärä, elämään vie kaitatie. Mieti tarkoin, matkamies, minne päättyy sinun ties. Tästä on kysymys. Kuulemassamme evankeliumissa kuvataan, kuinka kaikki kansat, kaikkien aikojen kaikki ihmiset, aivan joka iikka, seisoo kerran kirkkautensa valtaistuimella hallitsevan Jeesuksen edessä. Pakoon ei pääse kenkään, haudoistakin meidät haetaan. Ja silloin väki jaotellaan kuin vuohet lampaista. On ehkä hyvä todeta tässä, että Jeesuksen aikaan oli suht tavallista, että kyseiset eläimet laidunsivat yhdessä. Vasta illan tullen ne jaoteltiin erilleen, koska vuohet sietävät yökylmää lampaita heikommin. Tällaista arkisen ehtoohetken tapahtumaa Jeesus nyt siis käyttää sen selvittämiseen, minkä itse kukin meistä on kerran edestään löytävä. Huomiota kiinnittää se, mitä sanotaan taivaaseen pääsemistä. Heitä kutsutaan vanhurskaiksi. Ja mitä se merkitsee? Minä koetan nyt noudattaa tässä sitä vanhaa ohjetta, että Raamattua pitää selittää Raamatulla. Tuollaisena taskukokoisena sanan selityksenä todettakoon, että vanhurskas ei voi tarkoittaa tässä synnitöntä, koska sellaisia ihmisiä ei Raamatun mukaan ole olemassakaan. Sen sijaan se tarkoittaa armahdettua. Nämä ihmiset siis pelastuvat, ovat saaneet kuka ties kuinkakin suuret syntinsä anteeksi Jeesuksen tähden. Heidät on puettu anteeksi antamuksessa Jumalan pojan omaan puhtauteen ja viattomuuteen. Kun tämän ainoan tosiasiallisen vanhurskaaksi tekemisen tavan ymmärtää, käy ymmärrettäväksi myös se, miksei taivaaseen pääsevien yhteydessä mainita mitään vanhurskaaksi julistettujen eläessään tekemistä synneistä. Vaikka niitä on epäilemättä ollutkin, toisilla paljon, toisilla vielä enemmän. Yhtä kaikki, armo peittää ne täydelleen. Jos me sen sijaan katsomme evankeliumikohtamme kadotukseen joutuvia, niin huomaamme, että heidän syntejään Jumalan armo ei ole saanut peittää. Ja siksi juuri nuo synnit ovat vielä viimeisellä tuomiollakin esillä. Voi sitä häpeällistä alastomuutta. Toisaalta taas kadotukseen joutuvien kohdalla ei ole mainintaa heidän tekemistään hyvistä teoista. Miksi ei? Kai niitäkin on heidän elämässään sentään ollut, jonkun kohdalla kuka ties paljonkin. Miksi ei niistä nyt puhuta mitään? Totean taas hyvin tiivistetysti, koska hyvät teot eivät Raamatun mukaan kuitenkaan pelasta ketään. Tai aivan tarkasti sanottuna, hyvät teot eivät pelasta ketään, elleivät sitten ole kaikessa aivan täydellisiä. Ja siis Jumalan ehdottomalla mittapuulla arvioituna. Ja tosi elämässähän ne eivät kenenkään kohdalla sitä ole, kaukana siitä. Itse asiassa jokaisen Jumalan koulussa pidempään olleen kokemus on se, että mitä kauemmin mestariaan seuraa, sitä enemmän vain tahtoo löytyä poispantavaa omasta vaelluksesta ja sydämestä. Valo lisääntyy ja saasta paljastuu, sanovat vanhat. Kristitty onkin yleensä vuosien saatossa yhä epävarmempi itsestään ja laskee yhä enemmän Jeesuksen varaan. Ja lopulta kaikki on armoa. Niin kuin pappa Profidestakin tuttu Matti Vanhanen laulaa soololevyllään Jeesuksesta, olet ainoa syyni päästä taivaaseen. Me olemme tänään uskovia juuri siksi, kun tästä meidän vaelluksestamme ei tahdo oikein mitään tulla. Kyllä onnistuneet ovat muualla. Alttaripöydän ääressä on syntisten kokoontumisajot. Ja Jumalahan kyllä tietää, mitä tekoa me olemme. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumin 3. luvussa sanotaankin kannaltamme aivan ratkaiseva asia, aivan selkokielellä. Sitä, joka uskoo häneen, siis Jeesukseen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan poikaan. Kyse on siis todellakin anteeksi antamuksen omistamisesta tai hylkäämisestä. Lopulta ainoa kadottava synti on kieltäytyä siitä, kun Jumala tahtoisi armahtaa sinut Jeesuksen tähden. Mieletöntäkö? Moni on, mutta älä sinä ole. Nyt joku kantaa ehkä syvää huolta jonkun rakkaansa iäisyyskohtalosta. Se on sinänsä ymmärrettävää, niin minä itsekin teen. Ja rukous on näissä aina hyvä. Jotakuta toista huolettaa, kuka ties pääseekö hänen kissansa taivaaseen. No, senkin huolen voin jollain tasolla ehkä käsittää ainakin lapsen kysymyksenä. Mutta mitäpä jos nyt keskittyisimme todella omaan pelastukseemme, vaikka vain siksi, kun se kuulemma on niin itsekästä ja vanhanaikaista. Ja ajatelkaahan nyt, kukaan ei voi kuitenkaan uskoa kenenkään toisen puolesta, eikä mennä taivaaseen kenenkään toisen puolesta. Ja mitäpä se meitä edes hyödyttäisi, jos vaikka kaikki edesmenneet rakkaamme olisivat meitä taivaan kodissa odottamassa, ellemme itse ole sinne kuitenkaan matkalla. Eskadroonassa herätys. Nyt en tiedä, kiinnittikö kenenkään huomiota päivän evankeliumia kuunnellessamme se seikka, että kuinka helppoa tuo tuomiopäivän jaottelu näyttää olevan. Taivaaseen menevät komennetaan tuonne ja kadotuksen perilliset tuonne. Se kumpaan kastiin kukakin kuuluu on ilmeistä kuin itsestään selvää, aivan kuten vuohia ja lampaita ei voi tosielämässäkään erehtyä sekoittamaan toisiinsa. Tässä tekstissä ei mainita myöskään esimerkiksi mitään oikeudenkäynnille tyypillisiä syytettyjen kuulemisia tai esimerkiksi todistajia. Miksi? Nämä ihmiset ovat jo tavanneet Jeesuksen aiemmin maanpäällisessä elämässään. Silloin he ovat jo itse osoittaneet, minkä asenteen Jeesukseen ja tämän tarjoamaan armon evankeliumiin ottavat, puolesta vaiko vastaan. Mutta hetkinen, siis missä se asenne tai kanta tarkemmin sanottuna oikein on ilmaistu? Missä Jeesus on tavattu? Jeesuksen itsensä mukaan näin on tapahtunut, kun on kohdattu hänen vähimpiä veljiään. Ja keitäs he nyt sitten ovat? Senkin Jeesus on itse meille sanonut, Matteuksen evankeliumin luku 12, mutta Jeesus vastasi sanantuojille, kuka on äitini, ketkä ovat veljiäni. Hän osoitti kädellään opetuslapsiaan ja sanoi, katso, tässä ovat minun äitini ja veljeni. Siis veljet ovat yhtä kuin opetuslapset, ne jotka ovat kuulleet kutsun ja lähteneet seuraamaan Jeesusta ja siten tehneet isän tahdon. He ovat Jeesuksen veljiä ja sisaria. Tämä asia on Raamatun äärellä selvä. Meistä tulee Jeesuksen veljiä, kun saamme osallisuuden ylösnousemuselämästä. Jumala on määrännyt meidät poikansa kaltaisuuteen, kirjoittaa Paavali roomalaiskirjeessä, niin että Kristus olisi esikoinen suuressa veljesjoukossa. Hebrealaiskirje sanoo, ettei Kristus häpeä kutsua meitä veljikseen, kun kuulumme pyhitettävien joukkoon ja meillä on siis sama isä kuin hänellä. Koska Kristus itse elää omissaan, hänet voi kohdata joka kerran, kun kohtaa hänen opetuslapsensa. Se, joka ottaa vastaan opetuslapsen, ottaa vastaan Jeesuksen itsensä. Israelin lähetti, edesmennyt rovasti Risto Santala, totesi usein, että lähetyskentällä toinen kristitty on aina veli. Niin siis totta kai Jeesus edellyttää, että auttaisimme kaikkia. Oli kyseessä opetuslapsi tai vastustaja, ystävä tai vainoaja. Sellaista rakkauttahan hän itsekin osoitti, kyllä, kyllä. Mutta juuri uskoviin suhtautuminen on aivan erityisen paljastava indikaattori. Tuomiosunnuntain evankeliumi ymmärretään väärin, jos oletetaan, että tuomiolla ratkaisee se, onko ihminen varmasti tehnyt kyllin paljon hyvää. Ratkaisevaa on sen sijaan suhtautuminen Jeesukseen. Tästä samasta Jeesus itse puhuu esimerkiksi Matteuksen luvussa 10, ja joka antaa yhdellekin näistä vähäisistä maljallisen raikasta vettä vain siksi, että tämä on opetuslapsi, totisesti hän ei jää palkkaansa vaille. Vastaavasti on äärettömän turmiollista johdattaa lankemukseen yksikin näistä vähäisistä, jotka uskovat. No, emme me kuitenkaan varmasti tee asialle vääryyttä, jos myös laajennamme näkökulmaa tästä. Ihmisen asenne Jeesukseen, kun näkyy myös siinä, millainen on hänen asenteensa koko Kristuksen seurakuntaan ja kaikkeen siihen, mitä seurakunnassa pidetään pyhänä ja luovuttamattomana. Damaskon tiellä ylösnoussut Kristus kysyi tuolloin vielä seurakuntaa vainonneelta Saulus Tarsolaiseltakin, eli myöhemmin Paavalilta, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Tai ajatellaanpa omaa aikaamme. Moni nykyihminen sanoo etsivänsä elämän totuutta, mutta etsiikö hän sieltä, mistä Jeesus käskee meidän etsiä? Jo siinä, mistä vastauksia haetaan, näkyy asenteemme Jeesukseen. Tarjollahan on sen 7 sorttia uskontoa, ties mitä energiakupsutusta ja enkelin siiven hipaisua, mutta ei ihmisen mihinkään sellaisiin pidä sekaantua. Sen sijaan kannattaa kuunnella Jeesusta. Pelastuksen asiassa on vain yksi spesialisti, ja hän on Herra. Hänen opetuksensa tuovat meidät oleelliselle rajapinnalle ja valinnan paikalle. Olemme kuten naiset kerran Jeesuksen haudalla. Hekin saattoivat valita, menevätkö sinne, minne ylösnoussut Jeesus kehotti heitä hakeutumaan, siis veljien joukkoon. Samoin kävi esimerkiksi epäilevälle Tuomaalle, joka ei ollut läsnä ylösnouseen ensi-ilmestyksissä. Hänkin pysyi kuitenkin jatkossa Jeesuksen uskovien seurassa ja vakuuttui sitten tosiasioista hänkin. Eikä asia ole sattumaa. Jeesus vaikuttaa yhä tänäänkin uskoa juuri seurakunnassaan, armon välineiden kautta ja tulee niitä käytettäessä asumaan uskon kautta jokaisen ystävänsä sydämeen. Mutta joka oman ylemmyyden tuntonsa taikka muun syyn vuoksi torjuu uskovat ja joka torjuu seurakunnan ja siellä esillä pidettävän Raamatun sanoman, joka torjuu Jeesuksen asettaman pyhän kasteen ja ehtoollisen, se torjuu tyköään, ei enempää eikä vähempää kuin Jeesuksen itsensä. Ja silloin eivät asiat ole ollenkaan oikein. Anteeksi vain, mutta nyt täytyy pastorin häiritä hengellistä hautarauhaa. Se kastettu, joka ei esimerkiksi rukoile ja pyydä syntejään anteeksi päivittäin, on todella suuressa hengellisessä vaarassa ja joka tuskin koskaan rukoilee, on melko varmasti hengellisesti kuollut. Ja jollemme ole koskaan tekemisissä Jumalan sanan kanssa, ei ole toivoakaan hengellisestä elämästä. Uskosta osaton ihminen on Raamatun mukaan todella hengellisesti kuollut. Ja jos hän sellaisenansa kohtaa kirkkaudessaan palaavan Messiaan tai vaihtoehtoisesti menee siinä tilassa ruumiilliseen kuolemaan tuomiopäivää odottamaan, on hänen osansa oleva iankaikkinen kuolema. Ei siis mikään tyhjiin raukeaminen, niin kuin joku ehkä salaa toivoo, vaan lähtöjään perkeleelle ja hänen enkeleilleen loppusijoituspaikaksi valmistettu helvetti. Ikuinen ja lopullinen ero Jumalasta, kaiken hyvän lähteestä. Joskus kuulee ihmisten lohduttelevan toisiaan kuolemantapauksen satuttua jokseenkin valheellisesti. He antavat varmasti ihan hyvää kyllä tarkoittain ymmärtää, että oli miten oli, vainajalla on nyt joka tapauksessa kaikki hyvin. Eli ajatus on suurin piirtein se, että kuolema pelastaa. Mutta hyvät ystävät, ei kuolema ketään pelasta, vaan Jeesus pelastaa. Henkilökohtainen suhteemme häneen on kaikki kaikessa. Nythän joku pitää tällaista puhetta ihmisen vastuusta, Jeesuksen toisesta tulemuksesta ja viimeisestä tuomiosta aivan kahjona. Ja luulee sen kuuluvan lähinnä lahkolaisten opin kohtiin. Mutta eivät he sitä ole keksineet, emmekä me, vaan sehän lukee Raamatussa. Ja tähän kaikkeen me luterilaiset tunnustamme uskovamme jokaisessa messussa lausutussa uskon tunnustuksessakin. Nykyään kuulee toki monien, valitettavasti jopa pappien kiistävän uskon tunnustuksesta sen taikka tämän kohdan. Erhetykset, kuka taitaa laskea. Todellisuudessa uskon tunnustus on meille kristityille kuitenkin korkeushyppytermein ilmaistuna aloituskorkeus. Vähintään sen verranhan me uskomme. Tuonpuoleinen on totta. Jeesus on itse luvannut tulla takaisin, ja minkä hän lupaa, sen hän myös pitää. Ja toinenkin asia on aivan varma. Tulemisen hetki on nyt lähempänä kuin koskaan aiemmin. Se on lähempänä kuin se oli uskoon tullessamme. Se on lähempänä kuin se oli tänä aamuna herätessämme. Ja se on lähempänä kuin tätä messua aloittaessamme. Eikä ole todellakaan sanottu, että me ehtisimme edes loppuaameneen. Jeesuksen omina meidän ei tarvitse kuitenkaan miettiä tulevaisuuden suhteen. Ei meitä ympäröivän ahdistavan uutistulvankaan äärellä, että voi kamala, mitähän sieltä nyt tulee. Ei vaan meille kysymys on siitä, että kuka tulee. Luoksemme ei ole sittenkään tulossa taas joku uusi aate tai pelkoa herättävä katastrofi, vaan persoona. Me kristityt odotamme jo täällä armon ajassa meille rakkaaksi tullutta syntisten ystävää, joka on mennyt tässä välillä vain valmistamaan meille sijaa isän kotiin, mutta joka on lähtiessään sanonut tulevansa noutamaan meidät luokseen, jotta saisimme olla siellä, missä hän on. Vastaamme loistaa käsittämätön valo. Meitä odotetaan kotiin. Joku on sanonut, että Raamatun opetukset lopun ajoista voidaan asettaa ikään kuin kolmelle sisäkkäiselle kehälle. Uloimpana ovat lopunajalliset tapahtumat, aikain merkit, kuin Jumalan herätyskellon viisarit, joita tulee Raamatun äärellä tarkata, mutta joiden ei pidä väärällä tavalla antaa vallata mieliämme. Keskimmäisellä kehällä on nimittäin paljon tärkeämpi asia, se mitä parhaillaan tapahtuu Jumalan valtakunnan työssä. Mekin olemme omalta osaltamme kutsutut jouduttamaan Jumalan päivän tulemista. Jokainen kristittyhän on joko lähetystyön tekijä siinä merkityksessä, että lähtee, tai sitten on lähettäjä. Ja siksi on niin tavattoman riemullista saada tänään olla yhdessä siunaamassa Rissasiakin matkaan. Siihen liittyen on sanottu myös, oikea profetian henki ei ole niinkään tulevaisuuden ennustamista kuin Jumalan sanan, lain ja evankeliumin uskollista esillä pitämistä, niin että ihmiset joutuvat omissa tunnoissaan kiinni otetuiksi ja tulevat Jumalan vierihoitoon hänen armohelmaansa. Näin pääsemmekin jokaisen kannalta kaikkein tärkeimmälle sisimmälle kehälle, josta olemme jo puhuneet, oman sydämen uskon saamiseen ja sen vaalimiseen. Pelastuksen kannalta ei ole sittenkään suurta merkitystä aikojen laskemisella, muuta kuin psalmin 90 kuvaamassa mielessä. Opeta meille, kuinka lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen. Raamatun sanasta irtautuminen ja tähän maailmaan mukautuminen ja siihen kiinnittyminen on vaarallista. Eikä sen tarvitse aina tapahtua räikeän, paheellisen ja kevytmielisen elämän muodossa. Jokapäiväiset arjen huolet ja kiireetkin riittävät, jos niiden kanssa käydään valvomattomiksi siten, että Kristus häipyy vähitellen näkyvistä. Se vanha vainooja koettaa saada kristityn vaihtamaan ristinsä rihkamaan. Saatana yrittää tavalla tai toisella saada uskovat luopumaan uskostaan. Siksi vihollinen alkaa kylvää väärää opetusta ja laittaa ihmiset riitelemään keskenään. Saatana langettaa synteihin ja vakuuttaa, ettei niillä ole merkitystä. Ja kun synteihin sitten on langettu, sielun vihollinen koettaa ottaa pois luottamuksen armoon. Niin, todella siihen kaikki lopulta juuri tähtää armouskon alas ampumiseen. Sillä pahinta, mitä saatana tietää, on armosta elävä Jumalan lapsi. Sellaiseen, kun ei enää syömähammas pysty. Evankeliumi antaa kaikista ajateltavissa olevista lahjoista suurimman sen, että mekin tällaiset saamme olla Jumalan täysivaltaisia lapsia ja taivaan perillisiä. Emme sen nojalla, mitä itsessämme olemme, vaan yksin Jeesuksen tähden. Kun Jumala nyt Kristuksen tähden vanhurskauttaa jumalattoman, niin minkäpä vihollinen silloin mahtaa. Menee tymäksi. Tai jos hän sinua jostakin yhä syyttääkin, niin käske mennä Golgatalle reklamaationsa kanssa. Menköön hänkin, kuten päivän epistolassa mainitaan, itsensä uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Siis Aabelin veri hän huusi Jumalan puoleen ja syytti veljesmurhasta. Meilläkin on tunnollamme paitsi sellaisia pieniä sieviä nukkesyntejä, myös ihan todellisia, kauheita, iljettäviäkin syntejä. Se on totta. Mutta juuri niiden ylitse Kristuksen veri puhuu voimakkaalla äänellä sovituksesta, joka saa veriruskeatkin synnit lumivalkeiksi. Että olenko syntinen? Varmasti, aivan läpeensä. Mutta Jeesuksessa silti absoluuttisesti armahdettu. Jumala on antanut meille Jeesuksen viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi, lukee korinttilaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Siis Jeesuksen itsensä. Ja tästä ihmeestä me elämme ja tästä me lähdemme kaikille kertomaan. Niin Jumalan omaisuus kansalle kuin pakanoillekin. Hän rakastaa, hän armahtaa, hän elää. Kristuksessa meillä on rauha Jumalan kanssa ja keskenämme. Emme kuitenkaan ota kuuleviin korvimme mitään puheita rauhasta tai edes tulitauosta synnin, maailman tai sieluvihollisen kanssa. Jumalan armo lapsina emme tahdo, emmekä voi asettua Jumalan käskyjen yläpuolelle. Emme kymmenen käskyn, emmekä apostolien opetuksen. Niin tekivät harhaopettajat. Jeesus sanoo, taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Jos pahuus tunkeutuu julkisynteinä Jumalan seurakuntaan, se turmelee koko yhteisöä. Eikä yksilötasollakaan kukaan synnillä elämänsä rakenna. Ja ikuisuutta ajateltaessa kyseessä on tietenkin väärä rauha, joka on juuri kuin heikot jäät. Se pettää merkityltä reitiltä oikaisijan. Kyllä Jumalan kansa on kutsuttu täällä armon ajassa avatun kirjan valoon, tunnistamaan ja nöyrästi tunnustamaan synti yhä uudestaan synniksi. Ei sitä sovi alkaa kieltää tai vähätellä, vaan se kuuluu pyytää anteeksi, samalla anoen voimaa luopua siitä, yksilöinä ja yhteisönä. Siitä juuri on kyse armopöydässä. Jos Jumalaa ei ole, kaikki on sallittua, kirjoitti Dostojevski, mutta kun Jumala on. Ja hänen eteensä meidän tiemme kerran kuitenkin käy joka ainoan. Siksi kannattaa tulla jo nyt, kun vielä voi, tulla hakemaan ikään kuin ennakkopäätös. Pyhän Jumalan oikeudenmukaista vihaa syntiä kohtaan, kun pääsee pakoon vain kiipeämällä hänen rakastavaan syliinsä. Me elämme nyt sekavaa seulonnan aikaa. Ajatus Kristuksen takaisin tulosta todellisena mahdollisuutena, johon juuri tänään varaudutaan, taitaakin olla meille todella tärkeä. Ja kuta enemmän armo saa pitää meidät erossa synnistä, sitä lujemmin se panee meidät myös etsimään rakkauden silmälasein niitä, jotka vielä ajelehtivat erossa Jumalasta, vaeltavat Jeesuksen ristin vihollisina. Ystävät, vaikka päivä jo painuu, meidän tehtävämme on vielä kovasti kesken. Olkaamme siis uskollisia juuri niillä paikoilla, joille Jumala on meidät kunkin nyt asettanut. Ja rukoilkaamme Elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä Elon korjuuseensa. Mutta samalla me saamme luottaa, kaikki tulee menemään juuri Raamatun mukaan. Aamen.